Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Сәлем дуслар, барыгызга да саулык, сәламәтлек. Бүгенге матур, кояшлы, шин язгы көнгә сөенеп яшәүгезне теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Садри. Хәерле сәгатьтә булсын.
2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Фән юлы тип-тигез тап-такыр гына булмый. Фән юлына маяклар кадалмаган. Ялгышырга да, адашырга да мөмкин. Бер табасың, ул ялгыш булып чыга. Тагын эзлисең. Үзлексез эзләнү. Шуңа күрә дә аны иҗат диләр. Хәй вахит. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Быел Россиядә игълан ителгән фән һәм технологияләр елы, Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан башланып киткән тапшырулар циклын дәвам иттерәбез. Бу тапшыруларда хөрмәтле радио тыңлаучылары, яш галимнәр, аспирантлар һәм фән белән кызыксынучы яшьләр катнаша. Без бүген студиядә шундый яшьләребезнең берсен, Завойский исемендәге Казан физик-техник институты аспиранты Илнур Гыймазовны чакырдык. Сәлам, Илнур, без сине үзебезнең студиябездә күрүгә бик шат.
Хәерле көн.
Инде син белүемчә, радиода әле беренче тапкыр?
Әйе, беренче тапкыр. Бераз борчылып торамын.
Менә Илнур, шуннан да Россиядә фән һәм технологияләр елы, Татарстанда инде әйткәнемчә, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Минем дә, синең дә туган телең ул әлбәттә татар теле. Фән дөньясында бүген әлбәттә татар теленең роле ким, ләкин шулай да әңгәмәбез башында ук синнән сорап үтәсем килә, ачыклап китик. Үзең көндәлек тормышта татар телен актив кулланасыңмы?
Күпчелек очракта менә туганнар белән, дуслар белән сөйләшкәндә, әлбәттә без татар телендә сөйләшәбез. Ә эштә инде менә рус телендә сөйләшергә туры килә. Ул бит әле фән рус телендә генә түгел, күпчелек инглиз телендә дә. Шулай булгач, эштә рус телсез булмый.
Инде сиңа, миңа калса, фәнни эшләрне татар телендә язу тәтемләгәндер. Анда ишраклар булганы юк мәле.
Әлегә булганы юк.
Ләкин менә шундый мәйданчык булса, миңа калса, син бик рәхәтләнеп татар телендә дә эшләр идең кебек.
Тырышып карарга була, я.
Илнур, инде беренче фразаларыңнан, беренче сүзләреңнән үк безнең радио тыңлаучылар игътибар иткәндер, бу егетне кайсы яктан дип белеге икән, бик матур татарча сөйләшә дип уйлап тора торганнардыр. Әйдә, танышып үтик әле.
Мин Актанышта тудым, Актанышта үстем. Актанышта беренче башлангыч һәм урта белемне алдым. Дөресрәк булыр инде, гомум урта белем бирү икенче мәктәбе дип әйтик. 2012 елда Казанга килдем. Казан федераль университетына укырга кердем. Икенче курс азагында, өченче курс башында безне фән белән шөгыльләнергә сорадылар һәм мин шулай итеп Завойский исемендәге Казан физик-техник институтына килеп чыктым. Менә бүген көндә мин шунда укыйм, аспирант өченче курс һәм шулай ук шунда эшлим.
Әйе, бу синең кыскача гына шулай тормыш юлыңнан кайбер фактлар булды. Без әлбәттә күбрәк беләсебез килә. Әйтик, менә мәктәптә укыганда син үзең кайсы фәннәрне яратып укыдың бигрәк тә?
Ничегрәк әйтергә микән? Бала чакта бит инде ул ир балалар бигрәк тә инде уйнарга яраталар. Безнең чорда әле ул бөтенләй телефондар, компьютердар юк иде инде. Без күпчелек урамда уйныйдыр иде. Һәм минем өчен кызык иде менә кул белән тотып карарга, күз белән күрергә аны. Һәм минем өчен кызык иде, мәсәлән, биология, башлангыч класстарда инде математика. Мин аңа кадәр шахмат белән шөгыльләнгәнем бераз. Шуңа күрә миңа математика җиңел бирләдер иде инде. Зуррак классларга күчкәч, физика, химия һәм шулай түгел фәннәр күбрәк шидерде инде.
Син үзең укытучылар гаиләсендә тәрбияләнмәдеңме?
Юк, мин үзем укытучылар гаиләсендә тәрбияләнмәдем. Бәлки әти-әни укуның кирәклеген күрсәткән булгандыр инде миңа, ләкин бит инде бәләкәй чакта турында уйламыйсың. Бәләкәй чакта шундый гадәт бар иде. Авылларга шәмбегә туганнар җыелалар иде һәм кич утыралар иде сөйләшеп. Һәм без шул вакытта менә балалар өчен бигрәк тә кызык инде ул өстәл уеннары, шахматтар, шашкалар уйныйдыр дигәндә. Менә мин шахмат уйнаганны күреп алдылар ул вакытта менә минем һәм балалар бакчасына йөргәндә үк шахматка бирделәр. Мин вакытта укый да яза да белмим, ишләрендә миңа зуррак өлкән балалар язып җибәрәләр. Өйгә кайткач аны шишәсең инде. Мәктәпкә кергәч инде шул менә әйткәнемчә төгәл фәннәр җиңелрәк бирелде инде.
Мәктәпкә үз яшендә кердеңме? Яки алданырак булдымы бу хәл?
Бу алданырак булды. Мин балалар бакчасының соңгы елын сикереп кердем. Әлбәттә, мәктәпкә кергәндә мин укый яза белмидер идем, һәм бөтенләй аңламыйдыр идем, нигә инде менә уйнап йөргәндә без балалар бакчасында нигә без хәзер китап укырга тиешбез. Ул шул менә сикереп керү нәтиҗәсендә булды инде. Шуңа да карамастан мәктәпне уңышлы тәмамладым.
сұрап өтем енді, өзің ғана мысың ғойлады?
Йо, біз ғойлады екі бала, енекеш бар.
Ол да сенің елыңнан, сен өткен елларын өтемі бүгін?
Білмеймін неше кейтірге де, бүгін күнде бүтін ол балалар қазір телефон, компьютер бен қызық сыналар. Сенге қызық сынғанын әліге көрмейм мен аның, бәлкі сұңырақ ашылар.
Зәт бұғыны деп атып үзінгі біз
алып үшінші
түрлі ебет. Өміне сіздің қойлады өскенде китапқа, ғымымен, нендей мүнәсәбәт еді? Оқуға, язуға?
Мені мен қайтырлым, мені бір уақыт энциклопедия бөлек еткенлер де қатар зұры дейінді ұмынан башынан ұзағына қадар қорап шықтан бейрек таулық тәресімлері көп, жан елері анда шынды тартылыш бар еді.
Демек шул кішкене уақыттан фен елуна кіріп кетірге, бәлкі мені шушы нық бөлек етілген энциклопедияда бір себепші болғандыр деп ойларға керек. Мәктепте фенлеріне қойсы тілді оқиыдығыз?
Мен мәктепке оқырға кіргенде, оқтаныштанда бірінші, екінші мәктеп бар еді. Ол уақытта екінші мәктепті мен орыс тілінде оқытатын мәктеп деп білелер дейді. Мен бірінші мәктеп білен таныш едім, шоңа екінші мәктепке барып қарасым келді дейді. Мен айтам, әтияне, мен екінші мәктепке барамын. Мен екінші мәктепке кірдік. Біздің кітаптар көпшілігі орыс тілінде еді. Шул себепті біз терминологияны орыс тілінде үйрендік. Фәнні дәрісін оқыту инансы көпшілік оқытушыдан тұра. Аның қайбілері орыс тілінде өтерге мүмкін, қайбілері татар тілінде өтерге мүмкін.
Сіз не демек, қатнаш оқыттылар енді, демек, мені қолса тіл барьері болмағандыр, әгер де аңламасаң, татар тіліне келіп сұрарға мүмкін боладыр.
Андай мүмкіндік бар еді, айым.
Демек, бұл физика, химия оқытуға да қағыла. Міне физика білен қызық сындыру үшін оқытушығыз нендейрек олымнар, методлар қолана еді?
Физика ол бізге 7-ші класта кіре башлады.
Мектеп программасында.
Башта Фидания Рависын оқытады еді, біраз зұррақ класларда Лейсен Фуатовна. Міне ғұмымен білім беруіне қарағаштан үстіме бізге тағын лаборатор дәрістер кіреді еді. Ол уақытларда біздің мектепке лаборатор класстары қайтқанда ол электричество бойынша, һәм башқа фән үлкілерінде міне физика білен бәйлі. Алар әлбәтте қызығу тәді еді, һәм біздің мауықтыралар еді алар шының білен.
Демек, шуны білен мауықта кеттің әлісін көбірек.
Бәлкі бардыр айым.
Табиғат көрінішлерін, ешінні, яңғырны, көзетірге ярата едің ме?
Кім білген енді ол білеке шақтағы нелеріні? Әлбетті қызық еді, әміне физика дәрісілер кіре башлас, біз аны біраз аңлай башлады. Ол әлбетті шулай баланы тарта физикаға, мен қалса.
Ондан соң мектепте оқыған уақытта түрлі олимпиадаларда, фен олимпиадаларында енді бұл бәлкі физика білігіне де болмағандар, чөнки қой бір мектеплерде біздің этик физика білігінде шұғылданушылар бар, һәм енді татар тілі олимпиадаларында қатысушыларыны да білем. Сенің ұшырақта неше дейді?
Мен айтып өттім, мектепке кірген шоқ мен шахмат білен шұғылданады дедім. Башлангыч класларда мен хайтерлим, мен олимпиадаларға кірдім, мен математикадан физика кіре башлағаш бетінен де оқытушылар қарайлар, кімдер математикадан олимпиадаға кіргенінде физикадан кіртерге керек енді. Шайтыр физикадан да кірте башладылар. Хар бір оқытушының өзінің ұсулы бар енді, аның әзірлендер тұрам олимпиадаларға қой бірләрі китаплар берелер, китап бойынша өзің әзірленесің, қой бірләрі мені сенің білен отырып әзірлендірелер. Физикадан мені отырып әзірленділәр, яқшы итіріп мені рахматындаларға.
Хатта республика этабына да шықтым.
Республика этабына шықтым, ләкин республиканың да болмады.
Яхшы, шахматны искә аласың, еш тілгә аласың. Мен шахмат белән шөгыльләнү фән кешесенә файдасы бармы?
Балалар бит инде ул мәсәлән 7 яшьтә абстракт фикерләй башлыйлар. Менә мен калса шахмат уйнау улаңа йогынтыясы бик ката.
Сиңа бүгенге тормышыңда?
Бүгенге көндә мин шахмат белән аерым шөгыльләнмим, уны вакыт тирә уйным. Бигрәк тә соңгы вакытларда бүтән безнең һәр онлайн платформалар бик күп.
Хәтта алайда уйнасың.
Алайда уйнарга була ие.
Югары белемне син инде белүемчә физик институтында алдың. Үзең әлеге институтка максатчан укырга кердеңме?
Әйе, максат зур иде. Монда шундый әйтеп үтергә кирәк, без мәктәпне бетергәндә ул Казан федераль университетының онлайн платформасы бар иде, анда теркәлеп буладыр иде. Мен инде документларны Казанга алып барганчы ук шунда теркәлеп куйган идем. Физик институтына, инде менә Казанга башка анда бит инде барыр икенче уку йортларына биреп карыйсың документларны. Анда килгәч инде мин оригиналны илтеп бердем менә шул Казан федераль университетына һәм шунда кердем дә инде.
Бу физик институты?
Әйе.
Башка җиргә укырга керү теләге яки максаты бар идеме?
Максат менә шул физик институтына керү иде.
Һәм син теләгеңә
ирештең. Һәм шунда теләгемә ирештем әйе.
Фән юлына беренче адымнар шушы институтка кергәч башлангандыр инде ул миңа калса?
Әйе, әлбәттә. Ул Казан федераль университеты уку белем бирүдән тыш, әле ул фәнни оешма да булып тора. Һәм һәрбер студент уку дәверендә фән белән шөгыльләнергә тиеш. Һәм менә безнең институтта башка институтлардан ничек тренды ул мен белмим. Икенче курс азагында безнең кафедраларга бүләләр. Кемнәрнең анда балалар яхшылар үзләре сайлыйлар инде, кемнәрнең балалары бик җитеп итми, алар кайда бушын кала шунда керәләр инде. Безнең сайларга мөмкинлек бар инде, һәр хәлдә үземнең менә үзем теләгән җиргә кердем. Бу беренче этап булды. Икенче этап ул кафедрага бүленгәч, кафедрага бер төркемне сайлыйсың үзеңә, анда барасың, сиңа эш бирәләр, ел дәверендә аны башкарасың һәм ел дәвырында башкаргач, шуңа карап бер нәтиҗә чыгарып, курсовой эшне язасың.
Син койсы кафедрага бер кертелдең?
Аны бик авыр инде, әйтүе хәзер искә төшерик инде, күптән булды бит инде ул. Ул магнит резонанс белән бәйле кафедра иде. Шунда әйтеп үтәсем килә, безне бит инде менә бүлделәр, 2нче курс азагында, 3нче курс башында без шул төркемнәрне үзебез сойларга тиеш идек. Мин инде уйладым, иртәрәк башларга, бер яхшырак төркемгә кушылырга. Шайтырып мин төркемнәрне йөреп чыктым, һәм 2нче курс азагында ук үзебезнең җитәкче килдем дә кафедраны мин әйтәм менә шулай шулай. Ул инде әзрәк уйланды, күрәмсең әзер булмаган инде ул студентларның үзләре алдан килеп, миндә булса төркемгә кертүен. Шайтырып ул мине Казан физико-техник институтына җибәрде. Ә менә Завойский исемендә Казан физико-техник институты анда студентлар юк, алар аспирантларны алалар. Һәм инде алдан әзерлек торыр өчен алар шулай ук студентлар белән дә эшлиләр. Мин шайтырып менә Завойский исемендәге Казан физико-техника институтына килеп чыктым.
Менә ничек? Без алга таба бу турыда сөйләшеп үтәрбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәбез. Студиябездә кунакта Завойский исемендәге Казан физик-техник институты аспиранты Илнур Гыймазов без аның фән юлында һәм ниләр белән шөгыльләнәчәге турында алга таба сөйләшербез.
2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Фән юлы тип-тигез тап-такыр гына булмый. Фән юлына маяклар кадалмаган. Ялгышырга да, адашырга да мөмкин. Бер табасың, ул ялгыш булып чыга. Тагын эзлисең. Үзлексез эзләнү. Шуңа күрә дә аны иҗат диләр. Хәй вахит. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Яшьлек аланы. Да,
яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Без Казан фәнни үзәге турында сөйләшә башлаган идек. Ул Завойский исемендәге Казан физик-техник институтта шушы үзәккә керә. Һәм инде ул узган ел үзенең 75 еллык юбилеенда үткәрде. Тыңлаучыларыбызны да әлеге фәнни оешма белән якыннанрак таныштырып үтсәң иде, Илнур, чөнки шуннан да бик ишетелгән оешма түгел.
Әйе, ул бит инде Казан фәнни үзәк, ул фән белән шөгыльләнә һәм көндәлек тормышта ул фән кулланылмый, бәлки шуңа да безнең күп кеше белмидер аның турында. Сез дөрес әйтәсез.
Монда бер комментарий әйтеп үтәсем килә, менә син үткәндән дә менә алга таба бәлки безнең тапшыруларыбыз фән белән кызыксынуга тагын да бер йогынты ясар. Һәм инде фәнни оешмаларыбызны халыкка танытуда да үз ролен үтәр дип өметләнәсебез килә.
Мин сезнең белән килешәм, чөнки менә күптән түргенә миңа шундый тәкъдим ясадылар, бәлки физика белән бәйле булган инде булса эксперимент лар күрсәтергә балаларга. Бәлки килеп чыгар, әйе. Мин кире тегә шул сорауга кайтам сезне. Казан фәнни үзәге турында. Үткән елны 75 еллык юбилеен үткәрделәр. Бу Казан фәнни үзәге 1945 елда барлыкка килә. Аның беренче бинасы бар Казанда. Төп бина инде безнең шул Кремль белән Лобачевский урамы кисәлешендә урнашкан. Беренчә институт. Менә үзем таныш булганнарыңны әйтеп үтәм. Анда алар бик күп. Үзем эшләгән, үзем укыган ул Завойский исемендә Казан физик-техник институты. Һәм менә икенчесе бездән ярак түгел генә ул Арбузов исемендәге органик һәм физик-химия институты. Алар менә һәрбер институт күп төркемнәргә бүленәләр. Һәм һәрберсенең үзенең шөгыльләнгән бер юлы бар дип әйтик инде.
Менә сезнең институт ни белән шөгыльләнә һәм синең фәнни эшчәнлегең нидән гыйбарәт?
Инде без башта, башта институтны карап итик, аерым. Гомумән алганда, физик-техник институты ул бит инде исеменнән әзрәк аңлашыла. Төрле ысуллар кулланып, төрле матдәләрнең, төрле җисемнәрнең физик үзенчәлекләрен өйрәнәләр. Бу кыска әйтеп әйткәндә инде. Әгәр дә инде менә безнең төркемне аерым алып карасак, без яңа матдәләрнең физик үзенчәлекләрен өйрәнәбез. Менә үземнекен генә әйтеп үтәм. Яңа материаллар минем очракта инде ул гадәттән тыш үткәрүченлек, я гадәттән тыш үткәрүче материаллар дип атала. Нәрсәдән гыйбарәт? Гади материалларны алганда, аларның менә гаҗәеп матур, кызыклы шундый күренешләр күрергә була аларда. Менә беренчесе, мәсәлән, ул электр агымына каршылык күрсәтмәү. Без бит инде беләбез, бүген көндә һәрбер кешенең өендә ут бар. Һәм инде бу утны кешегә китерер өчен күпчелек очракта бакыр, алюминий чыбыклар кулланалар. Элегрәк заманда инде ул алюминий иде. Әгәр дә инде менә шушы чыбыкларга без берәр көчлерәк электр җиһазын таштырсак, алар ул чыбыклар җылынырга мөмкин. Әгәр дә алар җылыналар икән, димәк, аларда электр агымына каршылык бар һәм күпмедер энергия шуңа сарыф ителә. Бу бер дә яхшы әйбер түгел. Әгәр дә менә без өйрәнгән гадәттән тыш үткәргечләрне куллансак, мондый әйбер килеп чыкмас иде. Бу беренчесе булды. Икенчесендә карап китик, ул да булса Бу материаллар үзләренә магнит карын үзләреннән әтеп чыгаралар. Менә без беләбез, әгәр дә гади тимерне алсак, без ул магнитка тартыла. Ә менә бу материаллар алар магнитны киресенчә үзләреннән әтәләр. Шул рәвешле без менә кызык күренешне күрә алабыз, ул левитация дип атала.
Бу нинди күренеш?
Левитация гади тел белән әйткәндә, менә безнең очракта ул нинди дә булса, җисемнең мәддәнең магнит кыры өстендә канатсыз нисез ишеп тору була инде, илинеп тору була. Моңа энергия сарыф ителми.
Менә син материаллар дидең бит инде бит. Гадәттән тыш үткәрүчәнлеккә ия материаллар. Без аларны тотып карый алабызмы? Нәрсә булар?
Без аларны тотып карый алабыз, ләкин без аларны күн күрештә куллана алмыйбыз. Чөнки бу материаллар менә шундый гадәттән тыш үзенчәлеккә алар ия булалар бик түбән температураларда гына. Бу беренче шарт булып тора инде шулай, анда басымда зур йогынты ясый. Күн күрештә кулланып булмый бу мөмкиндә. Күп кенә дөньяда күп төркеннәр моның белән шөгыльләнә инде, алар менә шул температураны әзрәк күтәрергә тырышалар. Ләкин бу гадәттән тыш үткәргечләрне медицинада, фәнни өлкәләрдә күрергә була. Мәсәлән, медицинаны алсак, бу мөмкиндә инде күп кешегә мәгълүм. Томограф дигән нәрсә, анда кирип ятасында, менә сине врач ишендәге булган бүтән органнарны карап чыга, үзенең экранда нидә булса рәсемне күрә дә, шуңа карап ниндә булса бер фикергә килә. Менә шул томографларда анда көчле магнитлар кирәк, һәм менә шул магнитларны гадәттән тыш үткәргечләрдән ясалар. Тагын бер кызыклы өлкә ул да булса квант компьютерлары. Аны квантовый компьютер дип тәтиләр инде. Менә шу квант компьютерларының нигезендә кубитлар ята. Менә бу кубитларны күпчелек очракта шул гадәттән тыш үткәргечләрдән ясыйлар. Менә без узган атнада гына Түбән Новгородта конференциядә булдык. Ул онлайн форматта булды инде, шунда карамыста без булдык бөтеннән дә. Менә анда күп кенә эшләр шушы кубитларга, шушы гадәттән тыш үткәргечләргә багышланган иде.
Менә аңлавымча бу материаллар белән эшләү өчен махсус шартлар да кирәк. Сезнең институтта моның өчен мөмкинлекләр тудырылганмы?
Әйтеп узганымча, бу материаллар өчен түбән температуралар һәм басым кирәк. Түбән температура ул безнең өлкәдә генә түгел, ул күп өлкәләргә кирәк. Биология булсын, химия, физика булсын, һәм күпчелек очракта нидә булса материалны суытыр өчен махсус сыйыклыклар кулланалар. Ул азот, гелий. Азот аның инде бик кыйбат түгел, ансын безнең институт сатып ала. Ә менә гелий безнең институтта аны җыеп алалар. Газ формасында һәм сыйыклык итеп эшләп чыгаралар. Без шуны кулланабыз. Бу материалларны суыту өчен кулланыла инде. Икенче әйберне әйтеп үтәргә кирәк, ул бөтен материалларны суыту гына түгел, аларның бөтен дә үзенчәлекләрен өйрәнергә кирәк. Шуларны өйрәнер өчен берничә ысул кулланыла. Электрон парамагнит резонанс. Менә безнең бөтен дә институт Завойский исемендә атала. Бу ЭПРны, электрон парамагнит резонансны вакытында Завойский исемле кеше ачкан була. Менә сугыш вакытында күп кенә галимнәрне безнең Казанга күчерделәр сугыш сәбәпле. Һәм менә Завойскийда шулай күчеп килгән кешеләрдән берсе 1944 елда ул менә шу ысулны ача. Бу электрон парамагнит резонанс. Нәрсәдән гыйбарәт? Бу магнит кырында парламаган электроннарның электромагнит нурланышын резонанс рәвешендә ютуы булып тора инде. Әйе, шулай фәнни авыр ишетелсә дә инде ул бүген көндә бик күп җирләрдә кулланыла. Мәсәлән,
гади тормышта шундый мисал китерәле.
Гади тормышта медицинада кулланыла. Менә шул мин әйтеп үткән томография шул ысулны куллана. Шулай эшли. Фәндә бик күп кулланыла. Ул менә химия, физика булсын, алар үзләренең матдәләрен өйрәнер өчен менә шул ысулны кулланалар. Менә үзе безнең лабораториядә без дә аны кулланабыз, менә шул ысулны.
2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы. Фәннең нигезе ныклы фактларга таяна. Кичкенә генә фәнни ачыш та мең тапкыр сыналган, үлчәнгән, кат-кат тикшерелгән, ышанычлы дәлилләргә нигезләнгән булырга тиеш. Шуннан соң гына ул фән дигән бөек һәм мәңгелек сарайга аяк басарга хаклы. Гомәр Бәширов. 2021 ел Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр елы.
Илнур, инде әлбәттә безне бүгенге көндә яшьләрнең фән белән кызыксынуы һәм аларның шушы фән өлкәсендә үзләрен тәэмин итә алалар микән дигән сорау да борчый.
Әйе, хәзер уйлап карыйк әле. Менә мин үзем аспирант буларак инде мөмкинлекләр нинди яктан карап әйтик без моны? Эш хакыннан әйтикме?
Әйе, эш хакы мәсьәләсе.
Эш хакыннан карап әйтсәк, менә мин үзем аспирант буларак бит инде стипендия алам. Миндә шул вакытта эшлим, безгә зарплата да бирәләр. Эш хакы түлиләр дип әйтик инде. Аның өстәвенә әле безнең грантлар бар. Ул грантлар чикләнмәгән, кем күпме кирәк шуны кадәр ала, бөтен сүдә инде кешенең үзенең кулыннан тора. Әгәр дә инде иремисең икән, тырыш кеше икәнсең, син үзеңә күпме кирәк шуны кадәр эш аласың, шуны эшлисең. Әлбәттә инде эш хакыда хәтәр генә зурая инде карап. Миңа калса бөтен мөмкинлекләр дә бар. Менә тагын минем шуны әйтеп китәсем килә яшьләргә инде ул мөһим. Менә күпчелек очракта яшьләр фәнни эш белән шөгыльләнә башлагач аларны беренче елда тикшереп карыйлар. Нигерәк кеше син, ышанычлымы, юкмы, һәм шуңа күрә аңа гади генә бер эшне бирәләр дә, һәм үзе нишә ала шуны эшләп карый инде. Минем очракта ул бераз икенче төрлерәк булды. Минем фәнни җитәкче дип әйтегенде Таланов Юрий Иванович, ул минем белән беренче елны утырды һәм һәрбер әйберне аңлатты, күрсәтте. Бу менә бигрәк тә зур йогынты ясады, чөнки ул башта миңа бөтенсен аңлатты һәм яңадан мөстәкыйллек бирде. Бу минем өчен бик мөһим, чөнки мин мөстәкыйллекне яратам, мин үземчә эшләргә яратамын, алар менә аның берсенә дә каршы килмәделәр. Күпчелек очракта менә мин анда эшкә килгәчтән соң кайбер эшләрне без үзебез кул белән башкарады идек. Мин әйтәм, әйдәгез әле моны компьютерга күчереп карыйк. Аның өчен махсус җиһазлар алды, компьютерга күчердек. Ул бит инде компьютер аузауны белми, аңа күп мәгънә курсында эшли. Иң мөһиме дөрестереп кушу. Менә чөнки мин мәктәптә әле олимпиадалардан тыш программирование буенча конкурсларга катнашадыр. Менә шул программирование миңа ярдәм итте. Әлбәттә инде рәхмәт фәнни җитәкчегә, ул хәзерге көндә дә яхшы киңәшләр белән ярдәм итеп тора.
Менә Каюм Насыры да бит әле безнең бөек мәгърифәтчебез, һәрбер гыйлемгә бер устаз кирәк дигән. Чыннан да фән юлында устазның роле әйтеп бетергесез зур.
Зур әйем.
Алга таба да син үзең дә устаз булачак кеше бит. Син инде бүгенге көндә кандидатлык эше язу белән шөгыльләнәсеңдер әйбәт актив рәвештә.
Бүгенге көндә әйе, мин 3-нче курста аспирантурадан диссертация язарга кирәгендә аны сүздә юк. Мин үзем уйлыйм инде диссертация 3 бүлектән торыр дип. Менә аның 1-2 бүлекләренә инде материал әзер. Аларның буенча статьялар язылган. 3-нче өлешен бүгенге көндә эшлибез, һәм мин дә өметләнәм аны эшләп бетергә, бөтенсен бергә җыярга һәм яклауга чыгарга шуны.
Илнур, бүген шушы фән белән шөгыльләнә торган яшьләр, инде сезнең институтта мин уйлыйм син бер үзең генә түгелсеңдер, әйе бит. Башка кешеләр дә бардыр тагын.
Менә безнең төркемдә 50%-ка 50% дисәм ялгышмасмын. Менә ике күптән түгел аспирантураны бетергән яшь кеше бар. Менә мин үзем аспирантурада, бездән тыш тагын ике студент бар әле. Менә алар атнасына 2-3 тапкыр килеп,
сезнең китәләр инде. Буш вакытта аралашу һәм гомумән ниләр белән шөгыльләнәсез? Фәннән кала.
Казан фәнни үзәгенең аның яшьләр советы бар, һәм аерым институтның яшьләр советы бар. Менә без инде 2 атнага бер, 3 атнага бер җыелышабыз, нидә булса сораулар булса, аларны ишәргә тырышабыз. Һәм инде өметләнеп торадыр, бу атнада булыр микән, икенче атнада булыр микән, җыелып өстәл уенда уйнап аларга. Ну инде ул эштән соң була инде.
Үзеңнең тагын нинди хоббиларың бар?
Хобби менә минем әйтәсем килде инде. Программирование миңа бик ошыйдыр иде. Мәктәптә 10-нчы класста укыганда миңа тәкъдим ясадылар тест язып карарга. Ну, гади генә программа инде. Аның белән Казанга бардык, үттек, карадык. Ул мин язган программа беренче елны баягына әйткәндә шу булып чыкты инде. Ә яңадан менә 11-нче класста мин махсус әзерләнеп бардым. Аңа анда инде мин уен ясаган идем, ул машиналар ярышы идем 3D форматта. Беренче, икенче урыннан да әлбәттә антивирус, операционная система язган кешеләргә бирделәр инде. Мин шул грамота алдым, мин аңа бик шат, миңа бүгенге көндә бик нык ярдәм итте ул программирование.
Илнур, без синең алдагы тормышыңда һәм фәнни эшчәнлегеңдә бары тик уңышлар телибез. Әле тагын үзебезнең радио студиясында күрергә, шулай ук өметләнеп калабыз алга таба да, чөнки физиканы бүгенге көндә үтемле итеп, шулай татар телендә матур итеп аңлата белгән яшьләребез барлыгы икәнен безнең радио тыңлаучыларыбыз да белеп торсыннар. Әңгәмәдә катнашуың өчен бик зур рәхмәт.
Сезгә рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек аланы тапшыруын тыңладыгыз. Бүген бездә кунакта Завойский исемендәге Казан физик-техник институты аспиранты Илнур Гыймазов булды. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Кадерле дуслар, саубуллашыр алдыннан тагын бер кат исегезгә төшерәбез. 2021 ел Россиядә фән һәм технологияләр елы дип игълан ителде, ә Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Шул уңайдан Татарстан радиосы сезне яш галимнәр, аспирантлар һәм фән белән кызыксынучы яшьләр белән таныштырып барачак. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Яшьлек аланы.
Яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.